mağa qoyur ata.
Mən də ay başında evin kirasımı ödəməliyəm. Pulum olmayanda da məcburən gedib bir baxorlardan borc alıram. İndi siz deyin, mən nahaq danışıram.
Bağışlayın ata. Bir dəqiqə bizə icazə verirsiniz?
Bəli, buyurun, buyurun.
Gəlsən mən şimdi. Sən bir gəl sözünə qulaq.
Nə işin var? Xahiş edirəm, xahiş edirəm. Yaxşı. Oğlum, sən nə düşünürsən?
Siz də başa düşdü ata. Gördünüz yoldaşına necə sevgi ilə baxırdı? O qadın buna bu qədər çirkin sözlər yükləyirdi. Amma o narahat olmurdu ki, heç, bəlkə o sözlər xoşuna da gəlirdi.
Bəs deməli, sən qadını haqlı bilirsən?
Bəli, məncə qadın haqlıdır. Bu kişi həqiqətən axmaqdır.
Xahiş edirəm, rica edirəm, cavan. Doğrusu, mən sənin adını heç soruşmadım.
Mənim adım İşmaykel Mayer. Ancaq hamı məni İşmaykel adı ilə çağırar. Əslində mənim üç adım var. İşmaykel, Mayer və Alter. Üçüncü adımı uşaq ikən mənə veriblər. O zaman mən qızılca tutmuşdum və neçə dəfələr...
Cənab İşmaykel, sizin həyat yoldaşınızın şikayəti barədə deməyə bir sözünüz var?
Nə sözü olacaq ata?
Sən danışma. Axı, mən onun müqabilində nə deyə bilərəm ki? Mənim xanımım danışmağı yaxşı bacarır və elə danışar ki, hər kəs onun sözlərini eşitsə, onun haqlı olduğuna inanır. Bilirsiniz necədir ata? Mən bir sadə adamım. İnsanların ürəyindən keçənləri oxuya bilmərəm. Axı, mən hardan bilim ki, mağazama gələn müştəri həqiqətən bir şey almağa gəlib ya sadəcə getməyə çıxıb. Alnında yazmayıb ki. Bilirsiniz ata, mən öyrənmişəm ki, birisi danışanda mən onu eşitməliyəm. Birinin sözlərini dinləyəndə yoldaşımın başını qaşıdığı başa düşmürəm.
Yaxşı. Ata, bir dəfə də əlamət qoyduq ki, müştərinin niyyəti bir şey almaq olmasa mən öskürüm. Buna nə deyirsən?
Mən nə bilim ki, sən işarət verirsən, ya həqiqətən öskürürsən. Qışda, şaxta, havada hamı öskürə bilər də.
Əlbəttə, xanım, əlbəttə. Sizin yoldaşınızın bu sözü doğrudur.
Baxın ata, indi çoxdandır ki, havalar qızışıb. Amma mənim uşaqlarım dərman qəbul eləsələr də toxdanırlar. Tez-tez öskürürlər. Yaxşı, indi siz deyin. Mən neyinə mənim?
Ata, doğrusu budur ki, mənim həyat yoldaşım xuysuz dünyaya gəlib.
Rəhmətlik anası mənə deyərdi ki, Salka elə uşaqlıqdan tez-tez ağlardı. Hər zaman yersiz əsəbi olub hislənərdi. Sanki bir adam axtarardı ki, ondan acıq açsın.
Yəni, bu xanım uşaqlarınızla da kobud rəftar eləyir?
Bəli, ata, bəli. Dedim ki, bizim üç gül kimi qızımız var. Bu xanım vaxtlı-vaxtsız onlara bağırır, onları döyür. Məncə bir tifil məsumu döyən adamın ürəyi daşqan olmalıdır. Belə deyil, ata.
Bir dəqiqə, bağışlayın. Məni bağışlayın. Buyur.
Salam.
Bu xanım mənim həyat yoldaşımdır. Bu iki gənc ərarvat da İşmaykel və Salkadılar.
Tanışdığımıza çox sevindi.
Salam xanım.
Salam.
Necəsiz?
Sağ olun. Xanım Salka.
Bəli.
Mənimlə mətbəxə gəlmək istəyirsiniz?
Mən? Mən mətbəxə gəlim.
Bəli, əlbəttə rəğbətli olsa zəyər.
İstəmirsiniz əgər, getməyin. Rahat olun.
Yox. İstəyirəm. Bir qədər gözüm gəlirəm. Mən bilirəm ki, mən burdan gedəndən sonra arxamca çox sözlər danışacaqsınız. Sən dinmə. Amma bunun mənə önəmi yoxdur hata. Mən özümü bu axmaq kişinin əlindən qurtarmalıyam. Qəbirdə yatsam, bununla bir evdə yaşamaqdan daha yaxşıdır. Buyurun gedək xanım. Gedək və bunları yalnız buraxaq. Yəqin danışmağa çox
Ana, mən də gələ bilərəm.
Ay, olmaz. Özün də bilirsən ki, mətbəxə gəlməyə haqqın yoxdur.
Amma mən
söhbətlər dinləmək istəmirəm.
Dedim ki, olmaz.
Yaxşı.
Bu tərəfə.
Bəli, buyurun.
Oğuz, mən neçə dəfə sənə demişəm ki, dava tərəfləri bizə gələndə onların sözlərini dinləməyə haqqın yoxdur.
Amma mən dinləmək istəmirəm ki, mən sadəcə acalmışam ata.
Yaxşı, get bir şey tap ye. Amma tez qayıt gəl bura. Cənab Michael, buyururdunuz.
Bəli, dediyim kimi, üç gözəl şirin bizim.
Heç əlacı da yoxdur. Bir kitabda oxuyurdum ki, Həzrəti Məsih gələn gün bütün xəstələri toxtadacaq. Amma axmaqlara heç kömək etməyəcək. Və onlar eləcə axmaq qalacaqlar. Sizcə bunlar nəyə görə belədirlər?
Çox sadədir.
Aha.
Xəstələr özləri xəstə olduqlarını bilirlər.
Aha.
Və bu yüzdən də Allahdan istəyirlər ki, onlara şəfa versin. Lakin axmaqlar zəkalı olduqlarını düşünürlər və bu yüzdən Allahın dərgahına heç dua eləmirlər və eləcə axmaq qalırlar.
Məncə bu cümləni qızıla tutmaq lazımdır, xanım. Mənim nənəm də elə bu sözü deyərdi. O deyərdi ki, harada dua varsa, orada düşüncə və ağılda var. Amma mənim əlim səhər yuxudan durmağa, dua eləmək yerinə çərəndiyyat danışmağa başlar. Ona deyirəm, nəyə tələsirsən, gün hələ təzə başlanıb, gecəyə kimi meymun oyunu çıxartmağa vaxtım.
Ay.
Bilirsiniz.
Nəyi?
İndi deyərəm, xanım. Mənim bu axmaq ərim çox sevir ki, gördüyü yuxuların hamısını əvvəldən axırına dək mənə damışsın.
Mən?
Əlbəttə, xanım. Əlbəttə. Məndə yuxu görürəm, amma yuxudan ayılmaq həmən hamısını unudaram. Yuxuları da özü kimi gülüncdir bu axmağın. Yuxudan daşlanıb deyir, yuxuda gördüm, duz qabını utmuşam. Eşidirsən, xanım, duz qabını utmuşam. Sadəcə bir psikopat adam belə yuxular görə bilər. Allah məni bu dediklərimə görə əff eləsin. Amma məncə ərimin ayaq qabıları da axmaqcasınadır, məzhəkəlidir.
Ayaq qabı?
Bəli, ayaq qabıları. Qəribədir, hə? Məni bağışlayın. Özüm də bilirəm ki, məndə axmaq var kimi danışıram.
Yox, yox, mən elə
bir adam 6 il bir axmaqla bərabər yaşasa, elə özü də axmaq olur, xanımcan. Bir düşüncəli, ağıllı kişinin giyinişi də yaraşıqlı olmalıdır.
Üzr istəyirəm, əziz xalqa. Amma məncə ərindən bir bu qədər nifrətli olmağın bir o qədər də düz deyil.
Necə?
Nə ruhuna, nə də ki cisminə yaxşı deyil. Səni xəstə edir. Bu nifrət sənin sağlığına da zərər getirə bilər.
Siz haqlısınız.
Bəli.
Yerdən göyə qədər haqlısınız. Amma mən ondan nifrət eləmirəm. O mənə heç pislik eləməyib ki.
Amma
hətta məndən də tərifləməyə başlayanda da ürəyimdə fırtına qopur.
Fırtına qopur.
Fırtına.
Anladım.
Onunla bərabər bir yerə gedəndə də.
Yaxşı.
Nə cür deyim? Deyərəm. Utanıram. Yəni, xanımcan, xəcalət çəkirəm.
Əlizlər olsun, anacan. Mən doydum. Gedə bilərəm?
Hə, oğlum, hə.
Hə, get, oğlum, mən çox sözüm var. Bəli, deyirdim, xanım. Bir həyətləyəm.
Bilirsiniz necədir ata? Mənim həyat yoldaşım çox zəkalıdır, sədaqətlidir, gözəldir. Amma dili acıdır, tünd xuyu var. Məişətimiz çətin olduğundan hər zaman məyusdur. Bizim mağazamızdan bir qədər yuxarılıqda başqa bir mağaza var ki, demək olar, bizə rəqibdir. O mağazada müştəri əlinə iğnə salmağa yer olmur. Yəni, necə deyərlər, mağazanın sahibi çul kürüyür.
Amma
doğrusu, mənim yoldaşımın əsəbliyi, tünd əxlağı müştəriləri bizim mağazadan qaçaq salır. Bizim işimiz belədir ki, qiyməti nə qədər aşağı desən də, yenə də müştəri çənə vurur və istəyir ki, imkan daxilində istədiyini ucuz qiymətə alsın.
Bəli.
Sizcə, kim bugün köhnə mal almağa gələr?
Ucuz mal almaq istəyənlər?
Hə, doğrudur. Amma bilirsiniz, mənim o dediyim rəqibin həyat yoldaşı çox zəkalıdır. Müştərilər ilə yaxşı yanaşır. Hər zaman da dodaqlarında bir gülümsəmə var. Amma mən xanımıma desəm ki, müştərilər ilə yaxşı rəftar elə, üstümə hücum çəkər. Baxışları bıçaq kimi iti və kəskindir. Bəzən düşünürəm ki, Allah onu qadın deyil, kişi yaradacaq idi. Nəysə, vəziyyət əsla yaxşı deyil və biz məcburən boşanmalıyıq.
Amma siz barışıq və səmimiyyətlə yaşaya bilsəniz əgər...
Artıq gec olub ata. Mən bundan sonra hər bir şeyi Salkaya bağışlayacağam. Mağaza, bütün mallar, hamısı onunki olsun. Amma bilmirəm ki, o üç xırda uşaqlar nəcrəsi işlərin hamısına yetişə biləcək. Çarə nədir? O özü bunu belə istəyir. Mən uşaqların xərcinə əlimdən gələn qədər köməkləyirəm. Amma o deyir, mən sadəcə bayramdan bayrama uşaqları görə bilərəm. Və mən də bundan çox narahatam ata. Bilirəm ki, onlara çox darıxacaqam.
Cənab İşmaykel, mən həyat yoldaşınızla danışıb və ondan istəyirəm ki, sizə icazə versin uşaqlarınızı çox görəsiz.
Təşəkkür eləyirəm ata.
Sən orada nə axtarırsan oğlan?
Sikkəm düşdüm otanın altına, tapdım, anam vermiş.
Gəl oğlum, gəl, mən də sənə bir sikkə verim.
Yox, olmaz cənab İşmaykel, olmaz, ona pul verməyin, lütfən. Bu böyük şəhərlərdə adətdir, hər gün uşaqlara pul verirlər, bu yaxşı iş deyil. Biz uşaq olanda belə adətlər yox idi, həqiqətin ardınca olan kişilər Allahdan qorxarlar və tamahkarlıqdan nifrət elərlər. Pul sevənlər ribaxar olarlar. Günahların əksəri pul tamahından törədir.
Keşkə ata bunu Salkayada desəydiniz. Bəzən qorxuram ki, puldan ötürü özünü ölümə versin. Qonşumuzun işinin ravad olduğunu görəndə öz içini yiyir. Onları lənət deyir və hər gecə pərişan və pozğun evə dönür. Hata, icazə verin, mən bu xan oğlana bir sikkə verim.
Yox, yox, yox,
olmaz. Tamahkar olmaz.
Olmaz.
Görürsünüz, cibimdə hətta bir sikkə də yoxdur. Xanımım hər gün ciblərimi axtarır və hər nə pul vardısa boşaldır. Üzür istəyirəm xan oğlan, amma söz verirəm, gələn səfər səni görəndə mütləq sənə bir sikkə verəcək.
Təşəkkür edirəm, amma məsələ deyil.
Baxışla.
Deyirdim sizə. O qədər ki, mən bu kişinin əlindən çəkmişəm, da yorğunam.
Ata, biz hazırıq. Söhbətlərimizi də elədik və heç nəticəsi də olmadı. Görünən biz bu iki gəncə heç yardım edə bilməyəcəyik.
Elə biz də səhərdən bunu deyirik də, bizim çarəmiz sadəcə boşanmaqdır.
Bəli.
Amma bu sənin fikrindir, mənim deyil.
Siz ikiz də ağıllı və yetişkən insanlarsınız. Bizdən də bu qədər.
Bu qədər.
Təəssüf edirəm ata.
Bəli. Mən də təəssüf edirəm. Yaxşı, xütbənin oxunmasına hazırsınız?
Bəli, hazırım.
Gəl.
Sən Elizar oğlu Schmeichel Mayer Alter. Səni həyat yoldaşını boşamağa məcbur eləyən kimsə vardır?
Yoxdur.
Qanuna uyğun olaraq həyat yoldaşın Sara Salkadan boşanmağa qərar verilməsinə mailsən?
Bəli, hatta.
Xanım Salka.
Bəli.
Siz bilirsiniz ki, qanuna uyğun olaraq boşandıqdan 90 günə qədər evlənə bilməzsiniz?
Bəli, bilirəm atam. Elçilər qapı dalında sıradadılar. Artıq kim mən istər ki? Bundan sonra mənim sorağıma gəlsə gəlməsə Əzrail gələr.
Hoş gelmişsiniz, Cenab-ı Schmeichel.
Teşekkür ederim.
Salka'dan bir haberiz var.
Doğrusu ben mağazamı ona bağışladım. Ama o işinde muvaffak olabilmedi. Bazen haftalar gelip geçirdi ama hatta bir nefer de böyle müşterisi olmadı. Sonunda da her bir şeyi satıp soğudu ve mağazanı bağladı.
Hay Allah.
Siz nece evlendiniz?
Bəli ata, evlendim. Bir neçə yaş özümdən kiçik olan bir qızla evlənmişəm. O qədər gözəl deyil, lakin dili də acı deyil.
Yaxşı.
Birlikdə bir mağaza açmışıq. İşimizdə yaxşı irəli gedir. Mağazamızda müştəri əlindən iynə salmağa yer olmur.
Çox yaxşı, çox yaxşı. Allaha şükürlər olsun.
Şükür olsun,
sağ ol. Salkanın əksinə olaraq indiki həyat yoldaşım heç düşünmür ki, mən axmağam. Onun nəzərinə mən hətta çox da zəkalı və ağıllıyam.
Bağışlayın, Cənab-ı Schmeichel. Uşaqlar necə oldu? Onları görə bilirsiniz.
Bəli, bəli. Həftədə 3 gün, bəzən də 2 gündən bir.
Amma bu doğru deyil.
Salka necə? O da evlənir?
Yox, evlənməyib. Hələ bir zəkalı və ağıllı bir kişi axtarır. Amma hansı ağıllı və zəkalı kişi bir dilacı, özü də 3 uşağı olan qadını qəbul elər ki? Bəli, amma siz nigaran olmayın. Mən uşaqlara lazım olan hər bir şeyi alıb verirəm. Hətta tez-tez onlara hədiyə də göndərirəm. Onları görməyə gedəndə əli boş getmərəm. Hətta Salkaya o acı dilinə rəğmən var yoxumu təqdim eləməyə də hazır idim amma. Gördüyünüz kimi o istəmədi. İndi də qalıb tək başına, yalqızdır. Yürə bax, yaxşı yardıma düşdü. Oğlunuz hardadır? Mən ona söz vermişdim ki, bir daha onu görsəm, ona bir sikkə verəcəyim. Lütfən çağırın gəlsin buraya.
Həmin, çağırın
lütfən
gəlsin.
Mərhəbə dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı. Şəhidlər Əli Rıza, Məhəmməd Rıza və Yəqub Məhəmmədpur. olsun İslam yolunda şehadet zirvesine nail olan pak insanlara. Salam olsun vətən uğrunda canından keçən iyidlərə. Və salam olsun siz hürmətli dinləyicilərimizə. Bir daha Təbriz Radiosu və Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə sizin qulluğunuzdayıq. Hürmətli dinləyicilər, bugünkü proqramımızda 3 şəhid qardaş Əli Rıza, Məhəmməd Rıza və Yəqub Məhəmmədpur haqda sizinlə danışacaq. Bizimlə qalın lütfən. Şəhid Əli Rıza Şəmsi 1343-cü ildə, Məhəmməd Rıza 1344 və Yəqub 1347-ci ildə Təbrizdə bir mömin və dindar ailədə dünyaya gəldilər. Üç qardaş da ilkin təhsilatını Təbrizdə bir məktəbdə oxudu. Ailənin dəyərli tərbiyəsi əsasında boyabaşa çatdılar. Şəhid Əli Rıza Məhəmmədpur ilk qardaş idi ki, İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin cihad üzrə dəvətinə ləbbeyk deyib, haqqın batil əleyhinə olan cəbhələrə azim oldu. Şəhid Məhəmməd Rıza təhsilatı bitirdikdən sonra İslam İnqilabının Keşikçi Dəstələr Korpusu Sepaha qoşuldu və orada öz fəaliyyətinə davam etdi. Şəhid Yəqub isə qardaşları kimi şəhadət aşıq idi. Belə isə müharibənin İkinci ilində İslam əskərlərinə qoşuldu. Əzizlər, Məhəmmədpur ailəsi üç əziz balanı ölkəmizə və vətən uğrunda mübarizə etməyə görə müharibə meydanlarına göndərdi. Bu üç qardaş Təbriz şəhəri və əsasən İran xalqına müqavimət, şəhadət, candan keçmək və fədakarlıq simvoludurlar. Məhəmmədpur ailəsi və üç qardaş Yəqub, Əli Rıza və Məhəmməd Rıza fədakarlıq sözünü ən yüksək anlamda öz şəhadətləri ilə məna etdirər. Bu üç qardaş ata-ananın düzgün tərbiyəsi sayəsində qorxmaz, qəhrəman və fədakar insan bara gəldilər. Şəhid Əli Rıza Məhəmmədpur müharibə meydanında qəhrəman bir əskər idi. Düşmən qarşısında tam şücaətlə dayanıb vətəni müdafiə edirdi. Digər tərəfdən ailə, dostlar və qohum-qonşu yanında incə könüllü, mehriban, gülərüz və məhəbbətli bir gənc idi. Gerçəkdə bu kimi xüsusiyyətlər onun uca fəzilətlərindən söz açır. O, halal-harama xüsusi önəm verirdi və ömrü boyu kimsənin haqqını tapdalamamışdı. Şəhid Əli Rıza Məhəmmədpur haqqı və haqq söyləyəni müdafiə edib ona tərəfdaş olurdu. Şəhid Məhəmməd Rıza Məhəmmədpur sepah əskəri olaraq fəxredici bir insan olmuşdu. Onun cəbhədə iştirak etməsinin az zamanına baxmayaraq əməliyyatlarda xüsusi rola malik idi. Yüksək ruhiyyəyə sahib olan bu qəhrəman şəhid 18 yaşında Hakkın dəvətinə ləbbeyk deyib, şəhadət yolunu seçdi. O, şəhidlərin hədəflərini özünə ülgü tutub, pərvərdigar ilə görüşməyə getdi. Şəhid Məhəmməd Rıza Məhəmmədpurun bacısı deyir, o bir gün anama dedi, sən özün məni Seyyid-i Şühədanın qiyamı və onun dərsləri ilə tərbiyə etmisən. Bugün Aşura günüdür, mən imamıma sarı getməliyəm. Məhəmmədpur ailəsinin üçüncü qardaşı Şəhid Yəqub şəhadət eşqi ilə yaşayan bir gənc idi. Bu mədəniyyəti ailəsindən almışdı. Şəhid Yəqub 14 yaşında ikən şəhadət feyzinə nail olur. O, öz şəhadəti ilə yeniyetmə şəhidlərin adını və əsasən öz adını və yadını ürəklərdə diri saxlayır. Şəhid Yəqub şəhadət yolunu qardaşı Əli Rızadan öyrənib və Məhəmməd Rızaya da o yolu öyrətmişdi. Məhəmmədpur ailəsi 3 şəhid İslam yolunda hədiyə veriblər və özlərini Seyyid-i Şəhədanın yavərləri olaraq subut ediblər. Əzizlər, İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Luzma Xamenei şəhadət haqda deyir, şəhadət ilahinin həriminə daxil olmaqdır. Şəhadət pərvərdigarın qonaqlıq süfrəsində oturub onun qonağı olmaqdır. Bu isə çox dəyərli bir məqamdır. Nəhayətdə şəhid Əli Rıza Məhəmmədpur Şəmsi 1359-cu ildə 16 yaşında ikən Abadan Mahşəh yolunda, şəhid Məhəmməd Rıza 1362-ci ildə 18 yaşında Xeybər əməliyyatında və şəhid Yəqub isə Şəmsi 1361-ci ildə 14 yaşında Fəkkə bölgəsində Vəlfəc əməliyyatında şəhadət camını içib haqqın dəvətinə ləbbəyk dedilər. Bütün şəhidlərimizin ruhu şad və məkanı cənnət olsun.
İranda saat 8 Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran Azərbaycan Respublikasındakı keçmiş səfiri deyib Əliyev müdrik davranmalıdır. Rusiya Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaza missiya göndərməsini qınayır. Kreml orduya 1 milyon əskər cəlb edə bilər. Avropada təhlükəsizlik vəziyyəti pisləşib. Təkrar xoş gördük, dəyərli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən. İran-Azərbaycan Respublikasındakı keçmiş səfiri ölkə əlaqələrində yaranmış gərginliyə münasibət bildirib. İranın Azərbaycan Respublikasında keçmiş səfiri beynəlxalq ictimaiyyətin İlham Əliyevin açıqlamalarını qəbul etmədiyini bildirib. Möhsen Pakiayin İSNA agentliyinə verdiyi müsahibədə deyib, biz Azərbaycan Respublikası prezidentinə aldığı səhv məlumatlar əsasında açıqlama müsahibə verməməyi tövsiyə edirik. Tehrandakı səfirlikdə baş verən insidentdən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidenti Əliyevin İrana qarşı iddialarını dəyərləndirən sabiq diplomat sonra qeyd edib, görünür, Əliyevə ölkə daxilində İran İslam Cumhuriyyətinə qarşı olan bəzi ünsürlərin, eləcə də Siyanist İsrail rejimi kimi bəzi xarici dairələrin təlqinlərinin təsiri altına düşüb və bu məsələni iki ölkə münasibətlərində siyasi məsələ kimi saxlamağa çalışır. Onun sözlərinə görə, İran hakimiyyət orqanları səfirliyə hücumu dərhal pislədilər və bu hərəkətin yanlış bir hərəkət olduğunu bildirdilər, lakin heç bir terror aktından söhbət gedə bilməz və hücumda siyasi motiv olmayıb. Hətta Azərbaycanın siyanist rejimdən başqa ən yaxın müttəfiqləri belə bunun terror aktı olduğunu qəbul etmədilər. Keçmiş səfir vurğulayıb ki, beynəlxalq ictimaiyyət Əliyevin açıqlamalarını qəbul etmir. Məhkəmə istintaqını və onun nəticəsini gözləmək və sonra mövqe bildirmək lazımdır, Pakiayin qeyd edib. Biz bu hadisənin iki ölkə arasının münasibətlərə mənfi təsir göstərməsində imkan verməməliyik. Əliyev İran-Azərbaycan münasibətlərində dün yaratmağa çalışmamalıdır. Hesab edirəm ki, Tehranlı-Bakı arasında münasibətlərin soyuqluğu Azərbaycan Respublikasının ziyanındadır. Ən müdrik qərar odur ki, Əliyev münasibətləri normallaşdırsın və günahların cəzalandırılması ilə bağlı məhkəmə orqanlarının cavabını gözləsin. Sabiq diplomat vurğulayıb, Əliyevin açıqlamalarından görünür ki, o qəzəblidir və qeyri-təbii vəziyyətdə mövqe tutur. Halbuki, ən yaxşı mövqe təmkin olmaq və eyni zamanda İranda gedən istintaqın nəticəsini gözləməkdir. Türkiyədəki zəlzələnin dalğaları Azərbaycana çatdı. Dövlət Miqrasiya Xidmətindən bildirilib ki, son 10 gündə Türkiyədən Azərbaycana gələn Türk vətəndaşlarının sayı artıb. Bu da kirayə bazarında qiymətlərin artması ilə nəticələnib. İstanbulda zəlzələ olacaq bərdə məlumatlardan sonra Türkiyənin zəlzələ olmayan ərazilərindən də Bakıya gəlirlər. Bu da Bakıda kirayə bazarında qiymətlərin bağlaşmasına səbəb olub. Sputnik Azərbaycan bu barədə bir araşdırma dərc edib. Xəbər agentliyi kirayə nişinlərə istinadla bildirir ki, 15 gün öncə paytaxtın Yasamal rayon ərazisində 450 manatı təklif edilən mənzillərin qiyməti 700 olub. 500 manatlıq mənzillər isə 800-900 manata qalxıb. Araşdırmada deyilir ki, ev alqı-satqısı, eləcə də kirayəsi ilə məşğul olan vasitəçilər bunu Türkiyədən Azərbaycana axınla əlaqədar olduğunu bildiriblər. Azərbaycan Respublikasında səhiyyə sahəsindəki gerilik 30 ildir həll olunmur. Məlum olub ki, vərəmli xəstələrin müalicəsində kadr çatışmazlığı problemi aktual olaraq qalır. Hazırda rayonlarda bu xəstələrlə işləyə biləcək tibb işçilərindən çatışmazlığı mövcuddur. Sağlamlığa xidmət İctimai Birliyin icraçı direktoru Vərəmlə Mübarizə üzrə Avropa Koalisiyasının idarə heyətinin üzvü Pərvanə Vəliyeva açıqlamasında bu barədə məlumat verib. O qeyd edib ki, rayonlarda çalışan həkimlərin əksəriyyətinin yaşı çoxdur. Əksəriyyətdə pulmonoloq, yaxud da fitiziatr, yaxud sadəcə terapiyoterdir. Təəssüflər olsun ki, xəstələr əksər hallarda diaqnozu düzgün qoyulmayan həkimlərin əlinə düşürlər çox vaxt. Asm, rentgen həkiminin şəxsə vərəm diaqnozu qoyaraq dərmanlar yazdığının şahidi olmuşuq. Rusiya Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaza missiya göndərməsini qınır. Qaluzin bu geosiyasi qərardır deyib. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Brüsselin Avropa İttifaqının Ermənistandakı missiyası ilə bağlı qərarının geosiyasi hərəkət olduğunu bildirir. Mikhail Qaluzin deyib ki, Brüsselin Avropa İttifaqının Ermənistandakı missiyası ilə bağlı verdiyi qərarın bir səbəbi var. Bu qərar aydın geosiyasi kontekstə malikdir və bu Zaqafqaziyada razı sabitləşməyə kömək etmir. Mikhail Qaluzin Bakı ilə İrəvan arasında bu məsələdə konsensusun olmamasını vurğulayıbdır. Ruslar ağır itki verib geri çəkildi. Son iki gündə Lugansk vilayətində Rus işqalçıları böyük itki veriblər. TASS xəbər verir ki, bunu Lugansk vilayət administrasiyasının rəhbəri Sergey Qaydai deyib. İşqalçılar Kremenoy və Suatov istiqamətlərində hücuma keçməyə çalışdılar, lakin hər iki hücum uğursuz qaldı. Xüsusilə Kremenoy istiqamətində hücumlar əhəmiyyətli dərəcədə çox idi. Bu istiqamətdə ruslar çoxlu sayda tank və piyadalarla hücuma keçdilər. Ağır döyüş oldu. Rusların döyüş meydanında çoxlu sayda tankı qaldı. Onlar artıq döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirməyə qadir deyillər. Hücum alınmadı, ona görə də vəziyyət stabilləşib. Hər şey normaldır deyə Qaydai bildirdi. Kreml orduya 1 milyon əskər cəlb edə bilər. Rusiyanın 1 milyon nəfərə qədər səfərbərlik potensialı var. Əgər Kreml zəruri hesab edərsə, onlar orduya çağırılacaq. Bu sözləri Almanya Federal Kəşfiyyat Xidmətinin rəhbəri Bruno Kahl deyib. O bildirib ki, Rusiya prezidenti Ukrayna ilə danışıqlara hazır deyil və cəbhədə qələbə qazanmağı hədəfləyir. Rusiya komandanlığı 2022-ci ilin payızında 300 minə yaxın adamı orduya cəlb edib, bəziləri hələ də təlim keçir, bəziləri isə artıq döyüşə göndərilib. Avropa rəsmiləri son bir neçə on illiklərlə müqayisədə qitədə təhlükəsizlik vəziyyətinin pisləşməsi ilə bağlı xəbərdarlıq ediblər. Reuters xəbər agentliyi öz hesabatında Rusiya ilə Qərb arasında qarşı durmanın kəskinləşməsi ehtimalından xəbər verib və əlavə edib, Avropada təhlükəsizlik vəziyyəti ən azı 1980-ci illərin əvvəlindən bərən təhlükəli həddə çatıb. İsveç Hərbi Kəşfiyyat Xidməti bildirib ki, 2022-ci il fevralın 24-də Rusiyanın Ukraynada hərbi əməliyyatı başlayandan bəri Avropanın təhlükəsizliyi ən pis vəziyyətdədir. İsveç Hərbi Kəşfiyyat Xidmətinin rəhbəri Lena Hallin Stockholm'un uzun müddət sadiq qaldığı hərbi neytrallıq siyasətindən əl çəkməsindən və NATO-ya üzv olmaq üçün müraciətindən sonra İsveçin təhlükəsizliyinə qarşı risklərin artdığını iddia edib. Belə bir haldadır ki, Türkiyə bu ölkənin NATO-ya üzv olmasına mani olur, çünki Ankara Stockholm'u Kürd faalları dəstəkləməkdə ittiham edir. Hallin daha sonra Rusiyadan gələn təhdidlərin artması ilə bağlı xəbərdarlıq edib və iddia edib ki, Moskva da Pekin kimi İsveçin siyasi və iqtisadi qərarlarına təsir etmək üçün kompleks hücumlar həyata keçirmək qabiliyyətinə malikdir. ABŞ-ın Londondakı səfirliyi boşaldılıb, bina mühasirəyə alınıb. Çərşənbə günü Britaniya mediası təhlükəsizlik hadisəsi səbəbindən ABŞ-ın Londondakı səfirliyinin əməkdaşlarının təxliyə edildiyini, binanın ərazisinin mühasirəyə alındığını bildirib. Daily Mail jurnalı bildirib ki, səfirlik binasına giriş-çıxış qadağandır və səfirlikdəki insanlara pəncərlərdən uzaq durmaq tövsiyə edilib. Məlumata görə, binanın içərisindəki insanların paylaşdığı görüntülərdə onların yerdə çömelmiş və duvarlara sökənərək əyləşdikləri görünür. Səfirliyin yaxınlığında yaşayan hadisə şahidlərindən biri Daily Mail deyib ki, ərazidə silahlı qüvvələr və itlər patrol edir. Bu təhlükəsizlik hadisəsinin səbəbi hələlik məlum deyil, lakin hadisə yerində olan sosial şəbəkə istifadəçiləri polis məmurlarının yüksək səslə qışqırdıqlarını bildirirlər. Yayımlanan görüntülərdə səfirliyin ətrafındakı ərazidə ən azı iki yanğın söndürən maşını və polisin olduğu görülür. Həmçinin səfirliyin ətrafındakı küçələrdə bağlanıb. London polisi bu xəbər dərc olunana qədər heç bir açıqlama verməyib və yalnız media bu hadisədən xəbərdar olduqlarını bildiriblər.
İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə 23 fevral tarixində paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli düşəcək, temperatur 5-15 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfada hava yarım buludlu düşəcək, temperatur Təbrizdə 2 dərəcə şaxtadan 9 dərəcədək isti, Culfada 2 dərəcə şaxtadan 11 dərəcədək isti olacaq. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava əsasən buludlu düşəcək, temperatur Məşəddə 3-19 dərəcə isti olacaq. Qumda hava günəşli olacaq, temperatur Qumda 6-21 dərəcə isti düşəcək. Ərdəbil və Biləsuvarda hava yarım buludlu düşəcək, temperatur Ərdəbildə 3 dərəcə şaxtadan 12 dərəcədək isti, Biləsuvarda 0-11 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində hava buludlu düşəcək, ehtimal üzrə yağış yağacaq. Temperatur Astarada 3-12 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, fevralın 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı gözlənilir. Günün ikinci yarısından başlayaraq arabir yağıntılı olacağı, gecəyə doğru bəzi yerlərdə sulu qar keçəcəyi ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi axşama doğru arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 3-5 dərəcə isti, günün birinci yarısında 8 dərəcədək isti, axşama doğru 0-3 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında gecə və səhər əsasən şimal və qərb rayonlarda, axşama doğru əksər rayonlarda arabir yağıntılı olacağı, sulu qar və ya qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Arabir duman olacaq. Qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 1-6 dərəcə isti, gündüz 8-13 dərəcə isti, dağlarda gecə 7-12 dərəcə şaxta, gündüz 0-3 dərəcə şaxta olacaq.
Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər.
Hörmətli dinləyicilər, bugünkü qısa söhbətimizdə İranda və dünyada baş verən son elmi nailiyyətlərdən xəbərdar oluruq. Bizimlə qalın lütfən. Dünyada ən çox görünən xərçəng növü döş xərçəngidir və hər il təxminən 2 milyon 300 min insan ona yoluxur və qadınlarda xərçənglə əlaqəli ölümlərin ən əhəmiyyətli səbəbi də elə bu növ kanserdir. Erkən diagnostika effektiv və vaxtında müalicə imkanını təmin etməklə bu xəstəliyə tutulmuş xəstələrin həyatının xilas edilməsində mühüm rol oynayır. Bu baxımdan qan dövranında olan mikro-RNA-lər xərçəngin erkən aşkarlanması üçün uyğun biomarkerlərdir. Çünki proteinlərlə müqayisədə onlar sadə bir quruluşa malikdirlər. Onların ifadə nümunəsi hər bir kontekstdə unikaldır. Serum, plasma və ya tam qan kimi bədən mayələrində sabitdirlər və onları izləmək və ölçmək asandır. Behişti Universitetinin və Royan Tədqiqat İnstitutunun tədqiqatçıları döş xərçənginin erkən aşkarlanması üçün uyğun mikro-RNA tapmaq məqsədi ilə tədqiqat zamanı onlar döş xərçəngi xəstələrinin və sağlam şəxslərin qan serumda mikro-RNA ifadəsi ilə bağlı mövcud məlumatları müqayisə ediblər. Bu tədqiqatların nəticələri döş xərçənginin erkən aşkarlanması üçün istifadə edilə bilən 6 mikro-RNA-in mövcudluğunu göstərdi. Bu tədqiqatın nəticələri döş xərçəngini tənzimləyən əsas mexanizmləri aydınlaşdırmaqla onun erkən aşkarlanması üçün yeni biomarkerləri təqdim edir. Digər bir nailiyyətdə bir qrup tədqiqatçı, İranlı tədqiqatçı Ümid Veyzi ilə əməkdaşlıq edərək yeni növ süni dəri ixtira ediblər ki, qan onun içindən keçir və əlavə testlər üçün də istifadə edilə bilər. Bu süni dəri bir növ hidrojeldən yaradılmışdır. Bu hidrojel insan qığırdaqlarını əvəz etmək üçün suyun tənzimlənməsi də daxil olmaqla bir sıra tədqiqatlarda istifadə edilmişdir. Bu hidrojelin yamaqlarında qan damarlarını təqlid edən kanallar var və onlara müxtəlif mayələr, o cümlədən insan qanı və ya digər növ orqanizmlər vurula bilər. Tədqiqatçılar hidrogel plağını sınaqdan keçirmək üçün ona isti insan qanı yeridiblər və növbəti mərhələdə onun 6 ədədi ağca qanadların olduğu plastik qutuya yerləşdirilib. Bu qutu həmçinin hər biri bir dəri yamağına nəzarət edən kameralarla təchiz edilmişdir. Daha sonra tədqiqatçılar video görüntüləri təhlil etmək və xüsusi ağcaqanadların hidrojellərin içərisində qanla qidalandığını müəyyən etmək üçün maşın öyrənmə modelində istifadə ediblər. Bu proqramda süni intellekt iki növ ağcaqanad arasında 92,5% dəqiqliklə ayırd edə bilib. Bu addımdan sonra tədqiqatçılar bəzi hidrojel yamaqlarını su itələyici ilə örtdülər. Tədqiqatçılar aşkar ediblər ki, ağcaqanadlar üzə çıxan süni dəri ləkələri ilə 13% daha çox qidalanır. Bu nisbət çox aşağı olsa da, tədqiqatçılar süni dəri yamasının ölçüsünü artırarkən bunun çətinliyə çevrildiyinə inanırlar. Alzheimer xəstəliyi mütərəqqi yaddaş itkisi, ciddi şəxsiyyət dəyişiklikləri, kognitiv problemlər, demans və nəticədə ölümlə xarakterizə olunan xroniki və mütərəqqi beyin xəstəliyidir. Bu məqsədlə Royan Tədqiqat İnstitutunun və Tehran Universitetinin tədqiqatçıları Alzheimer xəstəliyinin erkən diagnostikasında klinik istifadə üçün CISPTAO antikoru əsasında elektrokimiyyəvi immunosensor hazırlamağa nail olublar. Alzheimerin erkən diaqnozu, xəstəliyin erkən mərhələlərində müalicə və nəzarət imkanlarını təmin etməklə xəstələrə kömək edir. Əvvəllər, Royan Tədqiqat İnstitutunun tədqiqatçılarından biri olan Dr. Kuruş Şahbəsənd, CISPTAO-nu müəyyən etmək üçün yüksək dəqiqliklə ilk monoklonal antikor hazırlamağa müvəffəq olmuşdu. Bu institutun digər tədqiqatçıları tibbi diagnostik laboratoriyalarda Alzheimer xəstəliyinin erkən diagnostikasında istifadə etmək üçün antikor əsaslı immunosensor yaratmaq məqsədi ilə tədqiqat zamanı bu antikoru qızıl elektrod üzərində sabitlədilər. Bu tədqiqatın nəticələri göstərdi ki, hazırlanmış immunosensor CISPTAO aşkar etməyə qadirdir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Əzizlər, bu saatda verilişlərimizin davamında perspektiv verilişini birlikdə dinləyirik.
Perspektiv. Perspektif verilişinin daimi dostları və dinləyiciləri, salam, hər vaxtınız xeyr olsun. Bir ayrı verilişimiz yayımlanır. Buyurun, dinləyin. Kitabının böyük rəhbəri buyururlar, Quran-ı Kerimdə Allah Teala çox açıqcasına bizə anladır ki, din xalq içtimaiyyətini idarə etmək, xalq həyatının əsas xətlərini tənzimləmək və xalqa hakimiyyət etmək üçün gəlibdir. İslamın belə açıq bəyanatı vardır. Buna görə də diktator hakimlər İslamda dini siyasət və həyatdan ayıra bilmələri üçün ən çox cəhdi göstərir. Hədid surəsinin 25-ci ayəsində gəlibdir. Yəqin ki, biz öz peyğəmbərlərimizi açıq dəlillər, açıqlayıcı təlimlərlə və onlarla birlikdə qanun və qaydalar və həyat metodları kolleksiyası ilə göndərdik. Eləcə də ictimai təvazun və təadül yaratmaq üçün ki, bununla da insanlar ədalətli bir həyat başlasınlar. Əziz dostlarımız, Təbriz Radiosundan Perspektiv verilişini dinləməkdəsiniz. Sizdən istərdik, bizə zəng açıb fikirlərinizi, sorğu-sual, təklif tənqidlərinizi bizimlə bölüşəsiniz, bizə dəstək olasınız. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 00-98-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-20-163-dür. asabriz.irib.ir web saytımızın ünvanıdır. Bu məqamda sıra gəlib çatıbdır. Vilayət-i Fəqih haqda hörmətli ekspertimiz Universitet müəllimi Hocatul İslam və Müslümin Hacıqa Məhəmməd Hüseyin Nəvinin izahatlarını huzurlarınıza təqdim etməyə.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Ərz olundu xidmətlərizə ki, Vilayət-i Fəqih bəhsində o fuqəhayı şiəçi qəbul elillə bu bəhsi ki, Vəli-i Fəqih əgər eləyə bilsə gərək hükumət təşkil verə, İslami hükumət, özü də bu hükumətin rəsində nəfərə əvvəl ola. Bunların içində cüz'iyyatda imkanı var, ixtilaf ola, bu təbiidir. Bir iddənin nəzəri budur ki, Vəli-i Fəqihin vilayəti və ixtiyaratının məhdudəsi eynən həman ixtiyaratı Peyğəmbər və məsum imamlarımızdır. Məqam o deyil. 1 milyard Vəli-i Fəqihi və müctehidlərimizi, müfəssiran-ı Qur'anı, arifləri, mütəkəllimləri, alimanı dini yığala bir yerə bu 1 milyard nəfər Peyğəmbər və İmam-ı Məsum əleyhissəlamın bir barmağı da ola bilməz. Əslən, onların bir məqamı vardı aləmdə ki, heç kəs o məqama yetişə bilməz. Bəhs, bir qol Həzrəti İmam, bəhs-i məqam deyil. O məqam onlarınkıdır fəqət. Bəhs-i ixtiyaratdır. İndi ki, İslami hükumət təşkil tapdı müsəlman məmləkətdə. Vəli-i Fəqihin ixtiyaratı nə qədədir? Bir iddə deyirlə, ixtiyaratı mutləqədir, vilayəti mutləqəyi fəqihə etiqadları vardı. Bunun mənası həmandır. Peyğəmbərin nə qədə ixtiyarı var idi? Dəstur verəydi, sülh olaydı. Dəstur verəydi, zəncə gedəydilər. Dəstur verəydi, filan iş, filan cür olaydı. Həman ixtiyarat Vəli-i Fəqihin var. İmamların Əli əleyhissəlamın hökumətdə nə qədər ixtiyarı var idi, Vəli-i Fəqihin də elə bir belə ixtiyarı var. Bunun mukabilinde bir itte qail değiller buna. Deyirle yok. Veli-i Fəqihin bibeli ixtiyaratı yoxdur zamanı qeybətdə. O ixtiyarat fəqət imamı məsumundur. Veli-i Fəqihin ixtiyaratı nə mənədir? Bu babda mütəəssifanə elə sözlər vardır ki, şayet yaxçı xoşayəndi bir zat da olmaya. Məsələn, bir yetim uşaq oldu camiədə. Veli-i Fəqihin vəzifəsidir deyə bunu və bunun malı sirvəti ki, var idi, nə cür hifz eləyin? Ki, biləsinə zülm olmasın, böyüsün, ayındələrdə məsələn, yaxçı zindəcanlıq olsun. Bu qəziyyə Veli-i Fəqihin vəzifələrindəndir. Ya bu iki həlal-ı həram-ı şəri'də, vacibdə, məşruhdə, müstəhəbbidə fətva versin. Bəli, bu vəzifə və ixtiyaratındandır. O da əhkam-ı fər'i edində. Bu iki, məsələn, bir iddə insanlar var, əqliləri yoxdur bu cəmiədə. Qalıbla arada Veli-i Fəqihin vəzifəsi də onların zindəcanlığına səru saman verə və əmsalı bunlardan. Buna deyirik, vilayət-i müqəyyədə-i fəqih. Mütəəssifanə, onlar iki buna etiqadları var, bəziləri hamısını demirəm, bəziləri əslən təşkil-i hükuməti diniyə etiqadları yoxdur. Və bu iki fəqih cərəhcələ hükumətin rəsində ola, buna da etiqadları yoxdur ki, yine bu moriddə söhbətimiz olacaq. Bəli deyirik ki, vilayət-i fəqih idamı-i vilayət-i Peyğəmbər və əimmədir. Hududu bir ildir biz bəhs edirik ki, aya, İslami hükumət təşkil vermək vacibdir ya vacibdir? Fəqət istəyirəm xatirimizə salaxa və nə qədər dəlillərlə ayat-ı Qur'an, rivayat-ı Peyğəmbər və əhl-i beyt və əqli dəlillərlə isbat elədik ki, İslami hükumət təşkil vermək o vaxtı ki, imkanı var. Hər müsəlmana vacibdir. Necə namaz vacibdir, oruç vacibdir, xumsu zəkat vacibdir, həcci vacibdir. İslami hükumət təşkil vermək də vacibdir. Məgər bu iki cürəx imkanımızda yoxdur, da onda bizim boynumuzdan saqit olur. Xub, vəxti ki, bu hükuməti təşkil vermək vacibdir, deyirik, indi imam-ı məsum qeybətdədir. Deyən məruq ki, ağa, biz inqilab elədik, zalimləri, kafərləri, fasidləri vurduq kənara, hükumət düşdü müsəlmanların əlinə. Bu məmləkət müsəlmanların əlindədir. Siz təşrif gətirin, hükuməti alın əlizə, bizi idarə eləyin, bizim məmləkətimizi idarə eləyin, bizə dəstur verin, neyniyax və neynəmiyax. İmam ki, qeybətdədir, gecərək tətil eləyax, ki tətil olmaz vacib-i şəri və dinidir. Ya da gərək deyax, ayrı nəfər yerlərində olsun, imamlar özləri buyuruqlar, fuqaha bizim yerimizdə canişindilər, rəsi hükumətdədilər. İmam Xümeyni rəhmətullah əleyhin bahalı, ciranbəha, qiymət mirası ki bizlərə irsi yetişibdir, ibarətdir vilayət-i mütləqi-i fəqihdən. Çox qiymətli bir mövzudur bu. Çox qiymətli bir irsidir. Əslən, İngilab-ı İslami ki İranda ittifaq düşdü, bunun ruhi vilayət-i mütləqi-i fəqihdir. Bunun hoviyyəti vilayət-i mütləqi-i fəqihdir. Əgər vilayət-i mütləqi-i fəqihi biz İranda İngilabımızdan minha eləyək, çıxaq, ayrılıq salaq bunların arasında da bizim inqilabımız əsən inqilabı İslami deyir. Ayrı bir zatdır. Büyünləri nəzəriyyəyi vilayəti mütləqəyi fəqih, fəqət bir dənə nəzəriyyəyi siyasi ya fiqhi deyir o biri nəzəriyyələrin kənarında. Deyək, on cürə nəzəriyyə var İslami hükumət moridində. Biri budur, biri də budur, biri də budur, biri də vilayəti mütləqəyi fəqih nəzəriyyəsidir. Bu cür deyir, bəlkə vilayəti mütləqəyi fəqih nəzəriyyəsi İslami nizamın cohərəsi və həqiqətidir. Elə bir siz deyirsiniz ki, mən şəkərdən şirinliği alım. Əgər şirinliği şəkərdən alsaq, o ağ şey ki qalıb da şəkərdəyir ki, şirinliğlə şəkər qatışıqdır bir-birinə. İslami hükumətinə nəzəriyyəyi vilayəti mütləqi fəqih də qatışıqdır bir-birinə. İslami nizamın, İslami hükumət